Jedan minut posle ponoći, vreme je za novo druženje, a za sam početak vodimo vas na jedan koncert.
Lost content. car's blown up. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
5 minuta posle ponoći, evo, počeli smo ovo veče sa jednom svetskom premijerom, po prvi put izvođenja Darth Vaderove teme za klavir i orkestar. Čuveni aranžman i čuveni imperialni marš iz Zvezdanih ratova koje je komponovao John Williams je naravno dosta puta izvođeno u orkestarskim verzijama, ali ovo je jedan novi aranžman Georgea Čerekina, baš gde glavnu temu izvodi klavir i na toj premijeri upravo aranžer i kompozitor Čerekin izveo ovo delo koje pa podsjeća na neku, recimo, na nekog Rahmaninova. Moglo bi se to i tako reći. Eto, jedna onako zanimljivo sa kojom smo odlučili da vas uvedemo u večerašnje izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. A večeras, pored onih uobičajenih tema SF vreme plovom, ćemo započeti druženje rubrikom Treća strana ploče završiti i muzikom iz jednog aktualnog filma. Doduše, mogli smo da pustimo i jednu pesmu koja se mogla čuti u filmu koji imao premijeru upravo danas, juče, u nedelju, a koji će se na redovnom repertoaru u bioskopa naći tek tamo negde posle 25. Međutim, da ostanemo pri jednom filmu koji je faktički kompletno nova verzija jednog starog, dobro poznatog i voljenog filma i možemo reći njegova čak i suviše verna kopija. O kom filmu je reč, o tome ćemo za neka 3 sata i pol, 4, a umeđu vremenu bavit ćemo se malo između ostalog i jednom nagradom koju, to jest za koju je nominovan ponovo i ove godine naš jedan horor stvaralac. Najavit ćemo neka dešavanja koja će se događati u narednih nedelju dana, vezana su za domaću scenu, ali ćemo čuti i šta se desilo sa konkursom za prvo objavljivanje jednog fantazijskog romana, konkurs koji, ako se ne varam, sada već u svojoj 4. godini i koji je završen, ali dobro, ako niste stigli da učestvujete ove godine, uvek ima ona sledeća. Međutim, glavna tema, da tako kažemo, ili najviše ćemo se u večerašnjem izdanju Pogledi svemirskog broda posvetiti promociji jedne knjige o kojoj smo već govorili, koju smo već i najavili i koja predstavlja dešavanja, uslovno rečeno dešavanja, ili ono što je bilo najbitnije na srpskoj SF sceni još od vremena protoknjiževnosti naučne fantastike. I upravo ćete sa, kažem, te promocije moći da čujete neke zanimljivosti koje su uglavnom opet povezane i za period između dva svetska rata i neke činjenice koje ćete čuti prosto zvuče nestvarno koliko, zahvaljujući entuzijastima, uvek imate neke priče sa kojima možete kasnije da se hvalite ili da se čudite kako su ljudi uspeli da postižu nešto u neka davna vremena. Dobro, večeras ekipa koja radi sa vama, Nenad Gnjanović Trkulja, organizacija, tonska realizacija Miloš Jović, mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm in your
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
18 minuta posle ponoći u pogledu iz svemirskog broda sada se okrećemo SF pronalascima, idejama, tehnologijama. U 1962. godini smo tamo gde smo bili i prošli put. Nastavljamo dalje i družimo se malo sa, za početak sa James Ballardom i njegovim delom 1000 snova Stella Viste, gde imamo te samozaceljujuće zgrade. Dakle, ono što je svako od nas pretpostavljam pre ili kasnije imao prilike da vidi, to su one malo naprsline na zidovima, bez obzira da li je reč o zgradi, kući, kako prolazi vreme i kako se ona pomalo sleže. E, upravo kod Ballarda tako nešto ne postoji. Jednostavno, zgrade same obnavljaju uslovno rečeno sebe, zahvaljujući jednom pronalasku o kojem smo nešto više pričali prošlog puta, onom Plasteksu legendarnom, ali dobro, da sad ne bismo ponavljali tu priču. Eto, Ballard je dao sebi malo više mašti na volju i posvetio se kako bi ne sad građevinarstvo izgledalo u budućnosti, on već ima gotov projekat, jednostavno upotrebu tih kuća koje imaju neke svoje samosvojnosti i tekako zavisi od toga kako će vlasnik da ih uredi. Kada je reč o Isaku Asimovu, 60. godine su i tekako bile plodonosne za njega. U delu Currents of Space on ima diamagnetsku levitaciju kao pronalazak. Jednostavno, stvar je korišćenje magnetnog polja u kretanju elektrona koje orbitiraju oko atoma ili molekulu u jednom materijalu i na taj način dolazi do levitacije. Nešto što je eksperimentalno još potvrđeno od davnih 1939. godine koristeći bizmut, a sama tehnika je uslovno rečeno već poznata vekovima, i nešto što je Isak Asimov iskoristio i nadogradio za potrebe svog dela. 62. godine H. Beam Piper ima svog svemirskog vikinga, gde se između ostalog pojavljuje uslužni robot. Dakle, je jedan robot ne humanoidnog oblika koji je samo tu da bi vas uslužio, tako da je više reč o jednom interesantnom terminu. Već smo u ovim pregledima imali dosta različitih robota sa nekim prefiksima koji ili imaju neke specijalizovane poslove ili su neke druge namene. U delu Hot House Briana Aldisa, takođe iz 1962. godine, pojavljuje se jedan interesantan termin, lunarna mreža, i koji je dat kao opis čoveka koji gleda u zvezdano nebo, gde je veliki mesec i koji je prosto ispresecan nekim nitima. Reč je o svemirskim liftovima. Najpoznatije možda delo koje se bavi svemirskim liftom i tom idejom je delo Rajski vodoskocija Artura Clarka, objavljeno u Kentaru, i definitivno je preporuka pročitati ga, s obzirom da i u poslednje vreme, zahvaljujući razvojem različitih materijala koji bi mogli da budu iskorišćeni za izradu svemirskog lifta, ova tema iz naučne fantastike će, kako stvari stoje i vremenom, se polako prebacivati možda u sferu razmatranja koliko bi moglo da se napravi, koliko je realno to izvesti. Pre ili kasnije ćemo najvjerojatno imati svemirski lift, ali koliko brzo, to sad sve zavisi. I na kraju ćemo samo još takođe promenuti iz istog dela Briana Aldisa jedan izraz Dumbler, koji sada u urbanom rečniku u Americi i tako dalje ima jedno sasvim drugo značenje, nije očigledno preuzeto iz ovog njegovog dela, ali Brian Aldis je tu zamislio opet jedan eko sistem u kome postoje specijalne spore na drvetu koje proizvode interesantan zvuk kada duva vetar, i što su ljudi naučili da koriste na jedan pomalo neočekivan način, ali to naravno ipak ostavljamo za one koji možda jednog dana budu pročitali njegovo delo Hot House, pa da onda ne spoilujemo, da tako kažemo. Dobro, nastavit ćemo naravno i narednog puta da se bavimo ovim SF pronalascima. Sada ćemo da se pozabavimo malo muzikom, a onda da čujemo ko je to po drugi put za redom nominovan za Rondo Hatton nagradu. Thank you.
or destroy a woman's face. Hours are like diamonds, don't let them waste. Time waits for no one, no favors has he.
I ja.
202.
Angels could sing, bells begin to ring.
Ponoć je i 35 minuta. Pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I sada ćemo se malo podsjetiti da je prošle godine naš doktor za horor, Dejan Ognjanović, prošle godine zavredio nominaciju za Rondo Hatton nagradu. Nagradu, dakle, vezanu za horor žanr, koji je, dakle, tada ušao u konkurenciju sa svojim obimnim tematom o Howardu Phillipsu Lovecraftu, koji je objavljen u najpoznatijem svetskom horor magazinu Rumorg, i to tada je to bio broj 161, dakle krajem 2015. godine, pa nagrada koja je bila dodeljivana tokom 2016. I na kraju glasanja našao se u najužem izboru u toj kategoriji. Ove godine nominovan je ponovo za jedan rad iz Rumorga, s kojim, dakle, uspešno sarađuje, a ovoga puta to je bio temat od 200. godine Frankensteina iz broja 161. Izgleda da Ognjanović ima onako sreće sa tim brojevima koji počinju i završavaju sa jedinicom. I u ovom slučaju to čine tri povezana eseja: Ludilo, mit i moderni Prometej i tako dalje. Dobro, sada ne nabrajamo sve, ali ono što je, dakle, bitno, i ove godine Dejan Ognjanović u konkurenciji za nagradu. Je sad, ako je prošle godine bio u užem izboru, da li to možda znači da su ove godine još veće njegove šanse da osvoji tu nagradu? Slušamo Dejan Ognjanović.
Pa iskreno budem, nisam mnogo ni razmišljao o ovoj nagradi, odnosno zaboravio sam na nju onog trena kada su dodeljene prošle godine nagrade i kada sam se našao u najužem izboru, dakle prve 3-4, ja mislim, najbolje rangirane, ali što kaže onaj kliše, ne razmišljam o nagradama i ne radim za njih, ali naravno da mi je drago kada dođe do nominacija, pa eventualno i do neke i dodele, jer prosto to je nekako priznanje da ono što radim proizvodi nekakav odjek i da neko to primećuje i da to ceni, a ova konkretna nagrada naravno ima još veću težinu, jer oni koji to priznaju i cene su zapravo svetski fanovi horor, dakle na jednom globalnom nivou. To je, dakle, nagrada za koju glasaju fanovi. To je možda još jedan aspekt ove nagrade koji meni onako posebno drag, zbog toga što znam kako to funkcioniše i kod nas, a nažalost i u svetu donekle. Dakle, uvek su tu neke klike i klanovi, interesne grupe i poznanstva i razne neke zakulisne i ne nužno estetske i stručne kvalifikacije koje nekome donesu nagradu. U ovom slučaju je stvar vrlo čista i jasna, dakle onaj ko dobije najviše glasova, a ne glasova nekog određenog žirija, je onaj ko će dobiti tu nagradu. Kažem, to je zaista nešto što mi imponuje. Da li su moje šanse ove godine veće nego prošle, nisam siguran, ne znam, zaista se ne bih ni bavio tom vrstom nagađanja. Samo, eto, ponovit ću, drago mi je, imponuje mi da je moj rad, dakle, bio prepoznat i priznat na jednom takvom nivou. Valja napomenuti, dakle, da je glasanje otvoreno i da može da glasa bukvalno svako. Dakle, glasanje traje do 16. aprila, pa eto, ako je neko od ovdašnjih slušalaca i čitalaca i uopšte žanrovaca raspoložen da pomogne, može, dakle, da glasa. Najlakše je Googlom doći, dakle, Rondo Hatton nagrada, Rondo Hatton Awards, ili na mom blogu, ostalom ima svih detalja i podataka, uključujući email adresu na koju se šalju glasovi, pa eto, ko želi, neka izvoli.
I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other.
doesn't matter, cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror, I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore, and I don't know how I'm meant to feel anymore. And when do you think it will all become clear? 'Cause I'm being taken over by the fear.
Širom zatvorenih očiju.
Take the
46 minuta posle ponoći imamo pozdrav od Kontike iz Osijeka. Pita da li je neko od vas ili vaših gostiju povukao paralelu između Rura i Rata ljudi i Daždevnjaka. Ne mogu da se setim da smo to imali u nekoj temi. Bilo je pominjanja i Rura i Rata ljudi i Daždevnjaka u različitim kontekstima, ali neke baš paralele ne. Kao tema ne, i morat će da bude baš specifična tema da bi se možda baš pričalo o tome, a kako vidim u narednim danima, nedeljama, nedolazi, nešto kasnije ćemo se pozabaviti onim što će se dešavati u narednih recimo 7-8 dana vezano za neke tribine, promocije i tako dalje, ali teme će uglavnom biti vezane ili za neke šire priče. I ono što takođe treba možda napomenuti, da je generalno uzev sve manje priča o SF-u. Doduše, večeras će biti vezano za srpsku naučnu fantastiku i knjigu koja se pojavila, ali generalno gledano, kada se pogledaju sve tribine koje se organizuju i tako dalje, činjenica je da to odražava možda stanje i produkcije, bez obzira da li reč o književnosti, o filmu ili televiziji, gde nema više toliko naučne fantastike kao što je bilo nekad. No, vidit ćemo kakvi će situacija da bude recimo za 10 godina, kao što je nekad za promociju SF-a na ovdašnjim prostorima dosta učinilo, mada i naravno u celom svetu, upravo američki, tj. Sovjetsko-američka trka u kosmosu, pa potom i spuštanje na mesec, jer na kraju krajeva, što će se možda, doduše neće se čuti ovde večeras, ali je pominjeno, prvi časopis na teritoriji bivše Jugoslavije koji je imao u podnaslovu reči naučna fantastika je bio Kosmoplov, koji izlazio 70. 71. gde je otprilike 2/3 časopisa bilo posvećeno najnovim vestima koji su stizale i vezane upravo za osvajanje svemira, a 1/3 je bila posvećena naučnoj fantastici. No, idemo sada na konkurs Vrata knjige. Dakle, nešto što je upravo završeno, konkurs Porta Librisa, gde se daje šansa mladim piscima, mladim poznacima navoda, ljudi koji nemaju možda još objavljenu svoju prvu knjigu, da objave svoj fantazijski roman. I sad svi čekamo da čujemo ko će to dobiti svoj prvenac. A takođe, iz ove izdavačke kuće je objavljena jedna veoma bitna knjiga za stari domaći SF, pa najbolje da čujemo o čemu se radi od Jovane Ristić, portparola Porta Librisa.
Porta Librisov konkurs Vrata knjige, da kažem, treći po redu, zaključen je 1. marta i evo sad već imamo neke informacije konkretnije o učesnicima. Stiglo je 60 radova, svi su u žanru fantastike u širem smislu, što ranije nije bio slučaj, bilo je razno raznih tema romana koji su dolazili. Sada je konačno jasno da je u pitanju baš konkurs za fantastiku i pred Porta Librisovom redakcijom je sad ozbiljan posao da se u narednom periodu odeberu najbolji radovi, odnosno pobednik. Mi planiramo da sredinog maja objavimo uži izbor od 2-3 najbolje naslova, a početkom juna, kada bude održana promocija prošlogodišnjih pobednica konkursa Danice Bogojević sa knjigom Tajna iskre i Mirjane Uzelac sa knjigom Žiži, tada ćemo proglasiti i novog pobednika 3. konkursa Vrata knjige. Nagrada je kao i ranijih godina izdavanje debitantskog romana u Porta Librisu i to se planira za naredni izbor. Ono što je takođe novina u Porta Librisu je i izdavanje knjige Lazara Komačića Jedna ugašena zvezda. U pitanju je reprint, a zanimljivo je da Komačić, iako je začetnik fantastike, njegova dela nisu ponovo štampana još u 50. godina prošlog veka. Bilo je nekih manjih pokušaja, manjih tiraža, ali činjenica je da danas njegovih knjiga nema ni na policama biblioteka, a teško se pronalaze i na druge načine, pa je Porta Libris želeo da prosto Lazara Komarčića vrati na mesto gde pripada i da omogući čitaocima da čita njegove romane. I Jedna ugašena zvezda je zaista bila preseden u srpskoj književnosti i nedovoljno je zapažena bila, da kažem, tokom svih ovih godina. Trenutno je interesantno da postoji samo po jedan primjer ove knjige u univerzitetskoj i narodnoj biblioteci, naravno i da kažem u privatnim zbirkama kolekcionara, ali smo mi jako zahvalni ovim bibliotekama koje su nam pomogle da se Jedna ugašena zvezda pretvori u jednu savremenu modernu knjigu. I uradili smo još 2 naslova, jedan Razoren um i 2 Amaneta, tako da su ove knjige već u opticaju, u prodaji, u knjižarama, a naravno radujemo se da ćemo o njima organizovati različite tribine i druženje sa publikom gde ćemo govoriti o delu Lazara Komarčića.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? My fingers slip across your skin, I feel your sweet red wine. The room fades away and suddenly I'm way up high. It's just holding you to me, it's through the window the moonlight streams. Oh, won't you, be in my book of dreams. Now the ritual begins beneath the wedding garland, we meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out neath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams?
I ja.
202.
Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. Love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. Spells to weave and steal a heart within her breast, but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. He said, don't you know I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook loves always have a happy ending. Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode away. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story. It's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Jedan sat i tri minuta u pogledu iz svemirskog broda. Sada ćemo da se okrenemo srpskoj naučnoj fantastici. Najavljivali smo i pričali smo da treba da se pojavi knjižica koja se i pojavila, autora Miodraga Milovanovića, mada je priča zapravo malo drugačija. Reč je o uvodu u jednu antologiju srpske naučne fantastike koja tek treba da bude objavljena za par godina. Međutim, taj uvodni deo od nekih 140 strana bukvalno može da zastari za tih narednih par godina, s obzirom na veliku produkciju koju trenutno imamo romana i činjenica da će neki trendovi možda novi da se dogode, da će to zahtevati uslovno rečeno dodatak i proširenje tog samog uvoda, i zbog toga je odlučeno da se taj uvodni deo zapravo objavi kao zasebna knjiga koja je dakle promovisana u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, pa ćemo sada upravo nešto čuti sa te promocije, neke zanimljivosti, interesantnosti koje ih ova knjiga stvarno obiluje. Dakle, Miodrag Milovanović, čovek koji je seo napisao to, mada je radio sa Bobanom Kneževićem i njega ćete čuti, njih dvojica su zapravo na prikupljanju podataka o svemu što je objavljeno vezano za naučnu fantastiku na srpskom jeziku, na ovdašnjim prostorima od strane ovdašnjih autora, radili negde tamo maltene od 81. godine. Ali, kažem, obimno tek delo tek treba da bude objavljeno. Dakle, ako nekog zanima koje je to prvo prevedeno SF delo na ovdašnjim prostorima, saznaću upravo sada.
Prvo naučno-fantastično delo koje je prevedeno na ovim prostorima, odnosno, teško je reći prevedeno, to je izašlo kao jedna sveščica, posrbio ga je, tako je napisano, neidentifikovani SVS, zove se Put na zvezdu Danicu, izašao je 1872. godine u Beogradu u jednoj štampari koja je izdala samo to delo i nikada više ništa drugo nije izdala, a u pitanju je delo Francuza koji je bio savremenik Žila Verna,
Ahil
Ero, koji je napisao knjigu Putovanje na Veneru, a to je kod nas prevedeno Put na zvezdu Danicu. On je bio neki dramaturg i tako dalje, bavio se raznim stvarima, između ostalog ta knjiga sadrži i dugačke pasaže njegova razmišljanja o po pozorištu. Međutim, ovaj koji je radio posebljivanje i izbacio sve ostale delovi, držao je samo one
akciju,
odlazak tog glavnog junaka na Veneru, tamo se upoznaje sa prelepim domorotkinjama i ovaj šta se sve dešava tamo, tužan kraj, ovaj ona umire, on je kriv za što je umrla. Inače, pisac je izmenio kraj, tako da je ovako, potpuno ga je posrbio. Da, vrlo, vrlo kreativan prevod. To je, ajde da kažemo, to je zaista klasična naučna fantastika u maniru koji je Vern pisao naučnu fantastiku, a ono tvoje pitanje, da li je bilo još Vernovih prevoda, znači Vern je veoma prisutan još od, ja mislim da ih daj sad da ne pišem napamet, 1873. 1874. godine se prevode ovi njegovi romani, već 1885. godine ima čitav prikaz o njegovim romanima od jedno 20 strana u jednom našem književnom časopisu, gde se analizira njegovo delo, analiziraju se ta fantastična putovanja, kritikuju se prevodioci, to na naširoko, 5 strana kritike prevoda, kako prevodioci katastrofalno prevode i taj.
Neke stvari se ne menjaju.
Ništa se ne menjaju. Sve ostalo isto. This is the song of fierceness and anger for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. I'm so sick of being the lamb in this game. Like
travel on, you bloody world. This riddle must face its own end, and I wish you the very worst. I'm not the one who will forgive, but every tear will burst again. Remember that, I won't forget. I'm here to wish you the very worst. I 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 wish you the very worst.
Vaša brojka 202.
jedan sat i 15 minuta. Ostaćemo malo više u ovom svetu srpske naučne fantastike. Dakle, jednom delu gde ima stvarno dosta interesantnih podataka vezan za sam razvoj žanra u književnom, pre svega smislu, pošto je Miodrag Milovanović to pratio, dakle, od proto nastanka domaćih dela gde su sve objavljivane i tako dalje. Idemo sada na jedan segment koji je vezan za nešto što smo već pominjali večeras. Dakle, ona jedna veoma bitna knjiga za stari domaći SF koju je objavio Portal Libris i delo koje je originalno izašlo 1902. godine Lazara Komrčića, po kojem i Klub društva ljubitelja sada fantastike, nekad naučne fantastike, nosi ime. Upravo je i taj roman bio pomenut na ovom predstavljanju srpske naučne fantastike, ali iz jednog drugog ugla, kako ga zapravo treba posmatrati, zbog interesovanja samog Lazara Komrčića koji se bavio i spiritizmom. Pa da poslušamo.
Mi smo ovdje imali jednu sjajnu tribinu gde je Nemanja Radulović pričao o spiritističkim korenima srpske naučne fantastike i ono zaista postavljeno veliko pitanje da li je jedna ugašena zvezda po kojoj je naš klub nazvan Klub naučne fantastike, da li je to zaista naučno-fantastično delo ili je možda prvi spiritistički roman u srpskoj književnosti. Tako da,
Ipak jeste, on na kraju na zemlji, on je to kao sve sanjao, ali ima artefakt sa drugog sveta kod sebe što unosi sumnju u...
Da.
Nije li to sporno za shvatanje tog vremena, znači,
da, u to vreme spiritizam i naučna fantastika je bila jako
lično
jako
dosta objasnio kao jedan scientifički pristup ezoteriji, da kažemo, kao tako i kao pomijali su nekakvu evoluciju duše, tako da sve ima nekako naučni metod u celoj toj priči, tako da može se
ono što potpratiti. Je zaista prvo naučno fantastično domaće delo koje ima sve te elementi, koje je možda i najkvalitetnije od svih naučno fantastičnih knjiga jedne domaće, kad apstrakujemo sve ostalo i kada svestimo ga u korpus ove svetske književnosti, to je posle milion godina Dragutina Ilića, koja je drama koja je i sada aktualna, koja je ne gubi ništa vremenom, za razliku od mnogih ostvarenja koje su vremenom izbledala, ta njegova drama je po meni ostala nešto što je kapitalno delo i što je zaista ogromna šteta što mi nismo u stanju da na neki način naša kultura da to smesti u neke svetske okvire, jer je to drama koja je...
Prvi koraci su načinjeni zato što je katedra Novosadska to prevela na engleski. I to postoji, ja mislim, čak javno, ono, kao dostupno da se skine tekst na engleskom. To je sad kao prvi porek, samo da obavestimo nekog dalje da to postoji.
Of love, how decisive and smart every moment. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my own. And I'm in the middle of your road,
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew. I better step aside, 'cause she's coming. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only say goodbye. Survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the street. Only hope she stumbles, 'cause she's coming after me. Chase skirts, it's a matter of
survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. She's coming after you.
Jedan i 26 u pređašnjem segmentu ste čuli kako ocenjena prva srpska, a sad, da li baš i prva svetska SF drama Dragutin Ilića posle milijun godina, to je sad jedna posebna priča, pošto smo imali prilike da slušamo vesti pre jednu godinu i po dana iz Brazila, gde je takođe pronađena izvesna drama koja je čak možda i starija po datumu, ali dobro, to je posebna sada tema. Ono što je Miodrag Milovanović istakao u jednom daljem toku razgovora, izgleda da su domaći stvaraoci drama uspeli da naprave neka dela koja i dalje mogu da budu interesantna potomnim generacijama, a jedna od njih je takođe dobila dobre ocene od Miodraga Milovanovića. Reč je o drami koja je nastala između dva svetska rata, Vladimira Velmara Jankovića Sreća AD, i upravo će u narednom segmentu biti nešto više reči o toj drami.
Ono što je relativno malo poznato i što nije mnogo prikazivano, to je ovaj drama koju smatram zaista jednom od boljih drama u srpskoj književnosti. To je drama Vladimira Velmara Jankovića Sreća AD, koja predstavlja i prilično nepoznata zbog samog statusa pisca, koji je bio član Nedićeve vlade i posle toga emigrirao i praktično njemu je bilo zabranjeno pisati sve do nekih kraja 80. godina. Taj roman Sreća AD je roman koji sadrži mnogo toga bliskog Čapekovih romanima i praktično se naslanja na tu neku srednjeevropsku struju. U pitanju je veoma zanimljiv roman koji je vrlo teško danas naći jer ga ima vrlo malo, ali ovaj bi moglo da se pronađe ponegde u nekim ovim bibliotekama pa da se pročita. Veoma, veoma zanimljiv roman koji preporučujem svima. Ta drama je bila, mislim, u to vreme drama je dobila nagradu kao najbolja drama za 1934. godinu objavljenu u Srbiji. Znači, nije bila ono skrajnjata, bila je... Molim?
Ubilo se i za radio
dramu. A izvaredno i za radio dramu.
Skojevci su prekinuli premijeru.
Skojevci prekinuli premijeru, a Bogdan Popović pisao pozitivne prikaze u Politici. Svašta ima zanimljivo za tu dramu.
Tell me what I say. Tell me what I say.
vaša brojka
200 dvojka.
Just friends, lovers no more. Two friends, but not like before. You said it's over then, now to phone again seems like pretending that it isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends but one broken heart. We left, we laughed, we cried, suddenly love died. The story ends and we're just friends. But a puppet on a puppet on a phone again seems like pretending that it isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends but one broken heart. We left, we laughed, we cried, suddenly the light, the story ends and we're just friends. The story ends and we're just friends.
Jedan sat 37 minuta, rekao sam u samom uvodu da su na ovom celom projektu, ali koji tek treba da bude zaokružen, dakle za par godina izdavanjem kompletne antologije srpske naučne fantastike, radili zajedno Miodrag Milovanović i Boban Knežević. Čovjek koji potpisuje ovu knjižicu koja je sad izlažila je Miodrag Milovanović, ali kažem, zasnovana je na podacima koji su zajedno skupljali i na promociji je naravno bio i Boban Knežević. Postoji sad tu jedan interesantan moment vezan za korištenje termina naučna fantastika i jednog pitanja koje se postavilo još relativno davno, zašto je u Srbiji SF, science fiction, prevođen kao naučna fantastika, jedna tema koja je krajem 80. godina bila aktualna na jugoslovenskom SF nebu, pa evo jednog interesantnog i pojašnjenja i priče nečeg što je bilo, da tako kažemo, naslućeno, onda se ispostavilo kao tačno.
Mi to realno ne znamo, ali ja sam negde u Alefu sredinom 80-ih, kad je krenuo Alef, onda smo dobijali dosta pisama od Hrvata zašto ste vi science fiction preveli kao naučna fantastika, kad to znači nešto sasvim drugo i tako dalje. Onda sam ja, ne znam, u prvih pet brojeva, verovatno u nekoj reči urednika ili tako, sam napisao moje viđenje koje je bilo potpuni osjećaj, nije bio utemeljen ni u čemu. E sad se ispostavlja 30 godina kasnije da sam bio u pravu. Ali ja sam onda napisao da mi nismo prevodili science fiction, da je kod nas naučna fantastika pojam došao iz ruske književnosti mnogo pre, što mi je bilo logično, ali šta ja znam, mi smo te Karik i Valja, naučno fantastični roman i pre toga sve, s tim što tada nije bilo interneta, nije bilo podataka, nije bilo ničega, ali meni je potpuno bilo blisko zdravoj pameti da se to tako dogodilo, jer naša književnost je bila pod uticajem ruske i francuske. Mi nismo znali tamo u krajem 19. veka da Amerika postoji, jednostavno literarno, književno, imao si jednu struju za Francuze i ta neka lepa književnost, i naši časopisi su do pre 30 godina imali u zaglavlju na francuskom i tako, to je jedno, smatralo se da je francuski jezik umetnosti, književnosti i tako, a neki su naravno navijali za Ruse, to ta podela Zapad i Rusi od uvek je bila, i 500 godina, 1000 godina i za uvek, i to je sudbina ovog prostora, kad si negde na sredini onda si podeljen. I ja sam jednostavno tamo napisao i da smo mi to nismo preveli, nego da je to
da smo termin naučna fantastika
preuzeli iz Ruske. I ja sam to napisao i te priče su utihnule, i kad god bi mi neko posle toga potegnuo primer zašto je to tako prevod ovo ono, ja sam pominjao to. E sad se ispostavilo da Mića je došao do u istraživanju do potpunih dokaza da je to tako zaista i bilo.
Da, znači ruska istraživanja, pa njihove izvanje naučne
to
fantastike.
Je, malo je to komplikovano. Oni, pod tim pojmom naučne fantastike, šta su oni podrazumevali u 19. veku, to sigurno nije ono što je
što bi danas imao
Hugo Gernsback 26. kad je napravio science fiction. Imali su sami Ameri neku svoju proto naučnu fantastiku koju nisu zvali. Ova je 26. seo i smislio slogan, sintagmu science fiction i kraj. Ali
ta sintagma u potpunosti odgovara ruskom terminu naučna fantastika,
da, skoro, da,
koja je kreiran tamo krajem 19. Da. Veka,
znači,
i
30 godina ranije
i upotrebljavao se
i logično, mnogo duže. Meni je potpuno logično bilo da je to došlo
svakako ranije
od Rusa.
I dalje ćemo malo biti u svetu srpske naučne fantastike, jednog interesantnog izdanja i na promociji gde je govoreno o ovoj knjizi, a gde je uglavnom Miodrag Milovanović govorio o različitim aspektima, pominuo neke interesantnosti i zanimljivosti koje se mogu pronaći u knjizi i možda jedan dobar detalj koji oslikava koliko je vremena, truda uloženo u pronalaženje podataka, gde je šta pogotovo od priča, ali čak i romana u određenim periodima bilo objavljano, jer jednostavno papir može da bude nekad prilično izdržljiv, ali opet nekad lako može i da nestane. Upravo sada sledi jedan segment gde ćete čuti odakle su zapravo dobijeni podaci sa nalaženjem dela iz popularnih romana koji su objavljivani između dva svetska rata na jednom totalno neočekivanom mestu, ali informaciji se, što bi se možda mogli reći, u zube ne gleda.
Pored te neke zvanične književnosti koja se razvijala 20. i 30. godina, znači postojala je, kao što i danas postoji pored te neke književne scene, postojala i paralelna scena koja je objavljivala popularne romane.
Blogeri.
Nisu blogeri, popularni romani, znači ono, trivialna književnost i tako dalje. E, ovo je bila neka vrsta kombinacije između trivialne književnosti i ono što bi se zvalo glavnog toka. Postoje jedan veliki broj časopisa koji je objavljivao sveščice u nastavcima. To su bile sveščice koje su svaka imala po jedan tabak, 16 strana, imali su uvek lepu naslovnu stranu, jednu jedinu, i prodavale su se posebno, uglavnom cena 1 dinar, i toga je pre rata bilo na gomile. Veoma mali broj toga je sačuvan danas, pošto je bilo štampano na novinskom papiru, deljeno, jedino ako bi neko koričio tako nešto, onda je ovaj, uspevalo da sačuva. Narodna biblioteka ima jedan broj toga sačuvan, ali najveći deo nema. Zanimljiva priča, zašto to znamo? Znamo zato što je slovenački crkveni časopis neke 37. godine napisao jednu veliku pobunu protiv takvih šund petparačke literature. Imamo crnu listu od 117 romana koji su objavljivani od 1920. do 37. godine. Tako da smo među tim romanima pronašli pojedine romane koji u sebi imaju i elemente fantastike, pa i naučne fantastike, kao što je, evo, ovi ljubitelji stripa to znaju, pošto je ovaj Branko Vidić, koji je bio poznati strip scenarista, ovaj, pisao gomile tih romana, Dubrovački gusar i tako dalje, a među ostalim ima i roman o crnoj masci koji na neki 1000 strana daje pustolovine tog jednog krimi junaka sa mnogim elementima naučne fantastike. Ima jedna još zanimljivija knjiga, znači 28. godine u časopisu Ilustrovani list, koji su ovaj, Ivan Zrnić ovaj, i njegova žena Jelena objavljivali. To je najčuveniji časopis ilustrovani između dva rata, od 1919. do neke 29. izlazio je takođe u tim nastavcima od po 16 strana, roman koji se zove Gospodar bez gospodara, a zanimljivo je po tome što je to čista naučna fantastika, jer je nekoliko godina se dešava u budućnosti, i 28. godine su u jednom broju časopisa Ivan Zrnić žali da je policija ušla i zaplenila čitav komplet tog časopisa drugog broja zbog dojave da je tu neka konspirativna dela, i ovaj, međutim taj časopis nije sačuvan i ne možemo ga nigde naći. Nadamo se da ćemo jednog dana doći do tog konspirativnog naučno-fantastičnog romana koga ne znamo, samo znamo po naslovu.
Ah.
we both know the change is coming, coming closer, sweet release. I
2 sata 3 minuta, ovo je Beograd 202 i noćni program širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda u kojoj smo se eto, bavili srpskom naučnom fantastikom, promocijom ove knjige autora Miodraga Milovanovića. Vreme je za jednu završnu priču koja će nas vratiti u 1926. godinu. Godinu značajno za naučnu fantastiku u svetu, s obzirom da je tada počeo da izlazi prvi specijalizovani SF časopis Amazing Stories, koji je u naslovu nije imao odmah science fiction, već jedan termin science fiction, ali se i science fiction pojavio upravo te 26. godine. Prvi broj je objavljen negde u aprilu 1926. godine. Kako to ima veze sa srpskom naučnom fantastikom? Pa, verovali vi ili ne, i te kako ima veze. Nešto za što se izuzetno malo zna i u domaćem fandomu, ali evo, prilikom prikupljanja podataka i građe došlo se do nekih interesantnih podataka koliko su zapravo Amazing Stories i jedna domaća publikacija na neki način bili bliski.
1926. godine je pokrenut prvi, Hugo Gernsback je pokrenuo prvi časopis koji u naslovu imao naučna fantastika, science fiction, ili već kasnije koje, što je preraslo. Znači, 1926. godine kod nas se pokreće časopis od strane tih istih braća Zrnić i Nikola Jovanovića, brata Jelene Zrnić. Časopis Reči slika, koji objavljuje priču, ja sam slučajno prelistavajući te časopise, interesujući se za rad tih ljudi koji su imali ogroman doprinos za srpsku kulturu i popularnu kulturu i preveli masu toga, kasnije Jovanović izdavao takozvanu naučnu narodnu knjižnicu gde je preko 100 knjiga objavio sa nekim kapitalnim delima svetske književnosti, između ostalog i kapitalnim delom fantastične književnosti. Znači, on pronalazim priču koja je čista naučna fantastika u nekom šestom, sedmom broju tog časopisa Kurta Siodmaka, koga ljudi bi trebalo da poznaju kao scenaristu čuvenih filmova. Priča je iz 1926. godine, iz iste godine kada je iz Amazing Stories. Ispostavlja se da je u prvom svetskom časopisu naučne fantastike objavljena mesec dana pre izdanja u Srbiji. Znači, neko je u Srbiji uzeo priču u Americi ili dobio priču iz Amerike. Priča je prešla Atlantik brodom, prevedena je, izašla je sa originalnim ilustracijama iz Amazinga. Nakon mesec dana. To se ponovilo...
Možda su lagali datum. Ja često to radim.
To se dogodilo tri puta. Tri priče iz Amazinga su u roku od 6 meseci izašle kod nas u Srbiji, gde ne postoji u Evropi nijedno drugo mesto gde su naučno-fantastične priče tako brzo objavljene. Tako da nismo mi bili baš takva zapustelost i ono što su nas učili originalne ilustracije koje su išle iz Amazinga tada poslužile su Leonu Beljskom, Momi, Markoviću i drugima da polako razvijaju neki naš vid ilustrovanja ilustracija, kasnije i stripa. Bili smo tada jedno od vodećih evropskih zemalja u stripu. Jako veliki utjecaj naučne fantastike, Bricka Bradforda, Flasha Gordona i ostalog imamo u tome i to su neke stvari koje, nažalost, znaju se donekle, ali se nedovoljno znaju.
Najviše počnem te volim. Kad ludim, ja najviše sam živ. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Jer ti
Osjeti čoveka.
Sada i 21 minut da najavimo neke stvari koje će se dešavati narednih dana, pre svega već danas, pošto je 20. mart, nastavlja se druženje u okviru Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, već pominjenog, njihove redovne tribine ponedeljkom od 19 sati u tribinskoj sali Doma omladine Beograda, a večeras će moderator biti Pavle Knežević. Tema će biti Buffy, ubica vampira. Dakle, razgovor o ovoj televizijskoj seriji koja je debitovala pre nekih 20 godina. Bavi se tinejdžerkom Buffy koju glumi Sara Michelle Gellar, koju je sudbina namenila da bude ni manje ni više nego ubica vampira. Tvorac serije je bio tada mladi Joss Whedon, kojem je ovo bio prvi veliki uspeh. Kasnije je usledio Angel, Firefly, Kolibu u šumi, Osvetnici itd. itd. A inače, sama serija je doživjela ogroman usmeh. Imala je 7 sezona, paralelno sa njom je objavljeno više romana, stripova, video igara. Međutim, pored pažnje fanova, ono što je interesantno, sama serija je izučavana od strane antropologa, kulturologa i tako dalje, zbog načina prikazivanja i razrade same teme vampira, različitosti, inkluzije, identiteta. Potvrda o tome da ovo nije tek neka obična, ajde da tako kažemo, serija, je lista koju je napravio časopis Entertainment, i to relativno skoro, gde je nabrojeno 10, po njihovom mišljenju, njihovih kritičara koji prate svet televizije, 10 najbitnijih televizijskih serija. Buffy je ni manje ni više nego na prvom mestu, gde je naveden upravo njen uspeh u celom svetu, što jeste jedan od, ajde možemo da kažemo, merila, ako uspete da ljudi iz različitih kultura pridobijete, što nije neki put baš tako lako uspeti. Inače, na toj listi od 10 najserija u poslednjih 25 godina, ako se ne varam, beše Dosije X je četvrti, na 7. mestu je Zvezdane staze sledeće generacije, dakle od žanrovskih ostvarenja, 10. je Lost, Izgubljeni. Ostala mesta su popunila neke serije koje nisu, da tako kažemo, žanrovski okrenute fantastici, naučnoj fantastici ili hororu. Dakle, to je ono što će se dešavati već danas. Zatim u četvrtak u klubu Popara je nešto već vezano za domaću scenu, promocija nastavka trilogije 7 mačeva Miloša Petkovića. Početak je u 19.00, to je dakle drugi i treći deo ove trilogije, Poljubac princeze Ildiku i Teslin vremeplov. Reč je o niškom piscu Milošu Petkoviću, a učestvovaće, pored samog autora, glavna i odgovorna urednica Porta Librisa Dubravka Dragović-Čehović i zatim Katarina Obradović, novinar i TV voditelj. I to nije sve što imamo da najavimo. Utorak, 28. marta u Domu kulture Studentski grad, jedno interesantno dešavanje koje će najaviti čovjek kojeg ste slušali na početku večerašnjih pogleda iz Svemirskog broda, Dejan Ognjanović, koji dolazi da upravo govori na ovoj večeri. A šta se to tačno dešava, reći će vam on.
U okviru književnog programa Doma kulture Studentski grad postoji jedan čitav ciklus koji uređuje Marija Stanojević, koji se naziva Fantastika u fokusu, i u okviru njega će biti održano jedno, neće to biti predavanje, bolje reći razgovor ili nešto kao jedan manji okrugli sto na kome ćemo učestvovati ja i Mladen Milosavljević, a moderatorka će biti pomenuta Marija Stanojević. Naslov je, dakle, te večeri, te naše govorancije, kako ga je ona definisala, strašno žensko u hororu, književnost i film. Zapravo bi možda valjalo još precizirati da ćemo akcenat staviti na domaću produkciju, dakle na to malo horror filmova i horror književnosti koje imamo, jer ova tema je toliko bogata i toliko široka da ako bismo pokrivali i svetsku žanrovsku produkciju, to bi bio jedan maraton koji ne bi nam bilo dovoljno ni veče ni noć da sve to pokrijemo. Naravno, pozivat ćemo se i na tradiciju žanra u svetskom, a pre svega anglosaksonskom svetu, ali, kažem, akcenat će biti na tome kako su žene tretirane u srpskom hororu, dakle, da li su to samo nekakve pasivne žrtve koje vrište, plaču i traže zaštitu snažnijeg muškarca, ili su možda i neke snažnije žene, da li uopšte ima snažnih ženskih likova, ili s druge strane, da li su žene možda i kako tretirane kao nosioci pretnje, odnosno kao monstrumi. Da li se taj strah od ženskog i taj demonizam ženskog, kako se on oličava u domaćim horror filmovima i horror književnosti, to je nešto o čemu ćemo, kažem, pričati Mladen i ja sa Marijom u utorak 28. marta u 7 sati u klub knjižari Magistrala u Domu kulture Studentski grad.
yeah. Oh, oh, oh. I remember when we used to sit in the government's yard in Trenchtown over observing the hypocrites mingling with the good people we meet. Good friends we have, good friends we've lost. This great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. No woman, no right. No
Yes, it will. Yes, it will. Trust me, baby.
Širom zatvorenih očiju.
Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. To guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. Time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman, but you break just like a little girl. Thank you.
2 sata 42 minuta. Dakle, sve ove najave vezane za dešavanja na domaćoj sceni, makar ono što saznamo na vreme, možete i da pogledate na blogu Pogleda iz Svemirskog broda, gde stvari pratimo na dnevnom nivou, a takođe tamo se malo više ponekad pozabavimo i stranom scenom kojom jednostavno nemamo toliko vremena i u samoj emisiji da se bavimo njome na svu sreću, pošto je domaća scena se poprilično razvila u proteklih par decenija i evo, kao što i može da se čuje, uvek ima nekih interesantnih dešavanja, promocija, priča, predstavljanja novih dela. Ako se ne varam, ove godine otprilike prema nekim najavama očekamo nekih 30-35 novih knjiga domaćih autora, a u stvari najvratnije će ih biti još, jer se često tek kasnije otkriju kod nekih možda manjih izdavača da su se takođe pozabavili nekom fantastikom, hororom ili SF-om domaćeg autora. No, ono što dakle možete da pronađete na blogu su i neke vesti vezane za stranu scenu. Jedna od njih koju smo preneli je to da Studio Warner planira da radi, to jest da vrati franšizu Matrix na veliko platno. Ono što mnogi strahuju, to je da se zapravo radi reboot filma, tačnije već ono što smo gledali, samo u novoj verziji sa novim glumcima, faktički, a sa istom pričom. Činjenica da je Matrix ostavio veliki uticaj na svet SF-a kada se pojavio 1999. napunio blagajne, zaradio puno para, a ljudi iz Warnera su definitivno sada zainteresovani da ponovo zarade na Matrixu. Koliko god da se objavi novih nekih knjiga tokom godinu dana, kada je reč o angloameričkoj produkciji, reč je o nekoliko hiljada naslova vezanih za svet SF-a, horora, fantastike, međutim, ne znači da će svemu tome biti data šansa i da zaživi u svetu filma. Otprilike ide se na one hitove, dakle, koji se pokažu u svetu književnosti kao hit, pa eventualno da onda budu prebačeni na filmsko platno. Sam studio, kada je reč o ovom Matrix projektu, za sada pregovara sa Zakom Penom, koji je radio X-Men, Poslednje uporište, Osvetnike, koji bi trebalo da potpiše scenariju, dok se kao glavni glumac spominje Michael B. Jordan. A za sada nije ništa poznato tačno šta je tu zamišljeno. Koriste se kao fraza novo lansiranje, relaunch, što znači, može da znači da će biti ili rebootovano, ali s druge strane možda znači dobijanje nekog prednastavka ili možda čak filma koji će biti smešten u svet Matrixa i koji će se paralelno dešavati sa već postojećom pričom, ali će pratiti neke druge protagoniste. E sad, s druge strane, kada je reč o svetu književnosti, kralj horora Stephen King je najavio da će u septembru izaći knjiga koju je napisao sa svojim mlađim sinom Owenom Kingom i knjiga će se zvati Uspavane lepotice, a ova knjiga će istražiti jednu neobičnu, da tako kažemo, teritoriju, šta bi se desilo ako bi žene nestale iz društva. Vidit ćemo i kako mlađi King piše. Naime, knjiga treba da izađe 26. septembra. Ovo nije inače prvi put da King piše sa mlađim sinom, pošto je do sada sa starijim John Hillom objavio već dve priče, Throttle in the Tall Grass, a Joe Hill je umeđu vremenu postoji tekako poznat pisac horora i priznat. Kada smo kod sveta filma i aktuelnih bioskopskih hitova, da kažemo da je prikazivanje novog Disneyovog filma Lepotica i zver odložena u pretežno muslimanskoj Maleziji, uprkos odobrenju zvaničnika da film može da se prikazuje u bioskopima uz manju cenzuru gej momenta, a upravo je taj gej moment bio predmet sporenja u Rusiji da li će ovaj film biti prikazivan ili ne. Rusija na kraju odobrila prikazivanje filma, ali je označen da je neprikladan za mlađe od 16 godina. Inače, najnovija vest koja nam je stigla tokom noći, to je da je ovaj film igrana, dakle, verzija animiranog hita iz 1991. godine zaradio 170 miliona dolara na američkom tržištu i oborio rekord u kategoriji filmova koji se ne preporučuju deci bez nadzora roditelja. U istoj kategoriji animirani film U potrazi za Dori, takođe u Disneyovoj produkciji, je prvog vikenda prikazivanja prošle godine zaradio 135 miliona dolara, međutim sada ga je Lepotica i zver nadmašio. I samo ćemo još pomenuti jedan tekst koji smo isto preneli na blogu Pogledi svemirskog broda, reč je o 20-godišnjacima, dakle filmovima koji ove godine pune 20 godina. Za sada nije bilo nekih najava da će se raditi nešto novo, neki nastavci, ali će sigurno biti na neki način obeleženi. Reč je o filmu Ljudi o crnom, recimo, jedan od franšiza koja je, uprkos, kako se ocenjuje na trenutke, i sumnjivom kvalitetu, postala deo pop kulture, prvi deo pogotovo. Zatim Austin Powers je takođe pre 20 godina prvi put ušao u bioskope, jedna parodija na Jamesa Bonda. Peti element, svakako, koji donosi taj jedan evropski šmek i raskošnu viziju lika Bessona, ali takođe pre 20 godina u bioskope su i ušli i vojnici Zvezdanog broda, iliti Starship Troopersi. Takođe tada se pojavila i specijalna edicija Star Wars, ali ajde, ipak je reč o filmu koji je još stariji od ovih 20 godina. Dakle, tokom ove godine treba obratiti pažnju, vrlo lako je moguće da će Hollywood i tekako pokušati da podsjeti, a i na neki način možda osveži, bilo Ljudi u crnom, Austina Powersa, Peti element ili Starship Troopers.
Beograd 202.
Can't explain. What are these new inspirations that I can get out my brain? How am I gonna sleep with this feeling rushing all through my veins? Get up, come on, let's do something. Don't you want to go get saved? Calling you to act, act upon every urge. You can't get no satisfaction if you ain't got the courage. I don't know what you're afraid of, I don't know what you heard. Get up, come on, let's do something. Don't you wanna know the word?
Be streets alone. Try to get us crazy, cause they don't know what I've heard.
We got this new exaltation.
I'm talking about the word.
Who's gonna save us when them spiders get next to you? Spinning that sticky webs around what you do. Safeguard against spoken tongue and the treachery of the wicked.
Get up, come on, let's do something. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved.
U 2007. godine otkriveni su misteriozni signali svemira. Naučnici su smatrali da potiču od nekog neobičnog nebeskog tela, ali oni nikad nisu do kraja objašnjeni. Vredi razmisliti o mogućim veštačkim izvorima tih signala, kaže Avi Leb, teoretičar Harvard Smithsonian centra za astrofiziku. Signali su uhvaćeni uz pomoć Parkes radio teleskopa u Australiji. Brzi radio impulsi su vrlo jasni, ako imamo u vidu da potiču sa lokacija na ogromnim udaljenostima. Mi još nismo uspeli da u potpunosti prepoznamo mogući prirodni izvor takvih signala, kaže Avi Leb. Naučnici sada pokušavaju da otkriju Da li je fizički moguće da se napravi radiotransmiter koji može da šalje tako jake signale? Časopis Astrophysical Journal of Letters objavio rad Avi Leba i Manasvi Lingama, koji su otkrili da bi takav transmiter, ukoliko bi se služio solarnom energijom, zahtevao količinu energije koja je jednaka količini koju od svog sunca prima planeta dva puta veća od Zemlje. Na pitanje da li bi takva veštačka struktura mogla da izdrži tako koncentrovanu energiju, a da se ne istopi, naučnici kažu da bi mogla uz pomoć specijalnog sistema hlađenja vodom. Takođe, neki misle da bi takvi signali mogli da se koriste za pokretanje svemirskih letelica vanzemaljaca. Prema njihovim proračunima, takva sprava imala bi dovoljno snage da pogura letelicu teško oko 1.000.000 tona, odnosno 20 puta težu od najvećeg kruzera na svetu, koja bi onda putovala svemirom. Dakle, možda nam vanzemaljci zapravo šalju signale iz svemira, a da mi toga nismo ni svesni. Eto, imam jedne inspiracije za možda neku interesantnu priču.
So blind I can't see. And she's a black magic woman, and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me. Yeah, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tree. Turn your back on me, baby. You might just break on my majesty.
Beograd, 202.
Thank you.
3 sata 23 minuta, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Naravno, sve do 4 bit će tu još neke interesantne muzike, od 4 sata Crkuta i Glasa Spoj božanstven poj, pa onda u 6 sati Ustanak, od 9 Top lista, od 10 Svaštara, sve ono na što ste navikli na talasu 202-ke, vreme je za jedan novu radnu nedelju i novi prvi radni dan u njoj. A mi završavamo večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda uz film koji smo pominjali večeras, dakle film koji je u američkim bioskopima zaradio 170 miliona dolara, postavio novi rekord i reč je o filmu Lepotica i zver, Beauty and the Beast. Disneyev animirani 1992. Sada priča koja više nije animirana, ali je oni koji su ga već pogledali, pošto se film krenuo da prikazuje u domaćim bioskopima, imate one dve verzije, jedna sa titlom, druga je nacinhronizowana i ja ne mogu da setim kad smo poslednji put na repertoaru imali igrani film koji je nacinhronizovan. Svojevremeno je RTS, to je Radio Televizija Beograd, tamo negde 60. godina, sprovodila jedan eksperiment sa nadsinhronizacijom i tada su gledoci odbacili to kao ideju. Dakle, bila je uređena nadsinhronizacija, pa kao kako vam se čini, nije im se to učinilo i televizija je tada definitivno odustala od toga kao i bioskop. Međutim, sada se to ponovo vraća. I, dakle, ljudi koji su odgledali taj film, ono što su mogli da kažu, to je da je faktički animirana verzija prekopirana od početka do kraja, pa sad samim tim se i postavlja pitanje čemu ova nova verzija. No, imaćete prilike da odgledate taj film, makar onaj koga zanima, a mi ćemo sada da slušamo jednu muziku upravo iz tog filma. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Jelogljenović Trkulja, Miloš Jović i Nedljivi čovek, a sa vama će biti Ariana Grande i John Legend, Beauty and the Beast. Laku noć.
As old as time, true as it can be, barely even breath, that somebody bends unexpectedly.
Just a little train, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise. Just that sure.
naučna fantastika, horror,
what's your favorite scary
fantasy,
one drink to rule them all,
na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile, let's go,
kompjuterskim igrama,
affirmative,
pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.
All along the watchtower.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Princes kept their view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
vaša brojka 202.
Oh, Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. On London, baby, don't be cruel. Return to sender, dreaming like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone.
Here I am.